hindama ainulaadsust. Meie inimesed oleme rumalad olendid. Püüame pool aega teiste sekka sobituda ja teise poole püüame nende seas silma paista. Miks nii? Mina olen selles süüdi ja olen kindel, et sina ka. See tundub olevat universaalne nähtus osa inimloomusest. Miks ei suuda me endaga rahul olla, teades, et oleme Jumala loodud, peegeldamaks tema hiilgust? Koolipoisina tahtsin ma meeleheitlikult teiste sekka sobituda, täpselt nagu enamik teismelisi. Kas oled tähele pannud, et isegi need teismelised, kes tahavad teistsugused olla, suhtlevad tavaliselt lastega, kes käivad riides, räägivad ja käituvad täpselt nende moodi? Mis värk sellega on? Kuidas saab olla outsider, kui kõigil, kellega läbi käid, on samasugused mustavärvi riided, küünelakk, huulevärv ja laujoon? Kas see ei tee sinust hoopis kampakuulujat? Tätoveerimist ja keha augustamist peeti vanasti individualismi mässumeelseks rõhutamiseks. Nüüd on ka ontlikud pereemad toidupoest tätoveeritud ja augustatud. Kindlasti on mõni parem viis rõhutada oma individuaalsust, kui järgides samu moena arvusi ja trende, mida järgib iga kaubamaja külastav emme, eks ole? Mina olen omaks võtnud suhtumise, mis võib sulle ka sobida. Olen otsustanud, et minu ilu seisneb minu erinevuses. Tõigas, et ma pole nagu kõik teised. Ma olen ainulaadne. Mitte keegi ei saa iialgi öelda, et ma olen tavaline või nagu iga teine. Ma ei pruugi rahva seas kõigist peajagu üle olla, aga silma paistan igal juhul. See suhtumine on mind hästi teeninud, sest ma tekitan nii lastes kui täiskasvanutes sageli kummalisi reaktsioone, kui nad mind esimest korda näevad. Lapsed paistavad arvavad, et ma olen teiselt planeedilt pärit või mingisugune koletis. Teismelistel kipub olema võigas kujutlusvõime ja nad arvavad, et mind sandistas mingi kirve mõrtsukas või juhtus midagi niisama jubedat. Täiskasvanud kalduvad ka oletusi tegema. Nad kahtlustavad sageli, et olen mannekeen või üks mapetite tegelastest. Kui ma ükskord Kanadas sugulastel külas käisin, viisid nad mu esimest korda Halloweeni ajal komme küsima. Nad leidsid suure hirmse vanamehe maski, mis kattis kogu mu keha ja tassisid mind süles ukselt uksele. Alguses ei reageerinud inimesed eriti üldse ja me saime lõpuks aru, et nad ei arvanud, et ma olen päris. Mõistsime seda siis, kui üks naine viskas mulle mõned mu lemmik pulga kommid kotti ja mina ütlesin, aitäh, komm või pomm. Naine kriiskas ja hüppas tahab poole. Kas selle taga on laps karjusta? Ma mõtlesin, et teil on nuks üles. No ma olen küll päris armas, mõtlesin ma. Kui mul on vallatud uju, siis kasutan oma ainulaadsust täiel määral ära. Mulle meeldib väga sugulaste ja sõpradega kaubamajades ringi uidata. Mõni aasta tagasi olime parasjagu ühes Austraalia kaubamajas, kui märkasime pojaknal Bonsi aluspesu, mis on nagu Austraalia Hanes või Jockey, aluspükste kaubamärk, mis on väga kaua turul olnud. Mees mannekeenil olid jalas Bonsi klassikalised valged aluspüksid. Tal oli täpselt samasugune keha nagu minul, pea ja jäsemeteta torso ja kenad kõhulihased. Mul oli juhtumisi samuti Bonsi aluspesu seljas. Nii et otsustasin koos nõbudega, et võin ka aknal mannekeeniks olla. Me läksime poodi. Nõod tõstsid mu vaate aknale. Seejärel võtsin ma mannekeeni kõrvalasendi sisse. Järgmised 5 minutit meelitasin kaubamaja külastajaid lõksu. Iga kord, kui vaateakende uudistajad jäid seisma või heitsid mulle pilgu, ma liigutasin ennast, naeratasin, pilgutasin silma või kummardasin nende täielikuks õuduseks. Loomulikult ajas selline tünga tegemine naerma mu kaas vandenõulasi, kes kõik eemalt jälgisid. Hiljem ütlesin nad, et kui mu avaliku esineja karjääriga peaks kunagi midagi juhtuma, leiaksin alati tööd kaubamaja mannekeenina. Ole teiste jaoks valgus. Olen õppinud naerma oma puude ja kummaliste reaktsioonide üle, mida see esile kutsub. Aga on üks veel parem viis, kuidas saada üle kahtlustest oma väärtuse või võime suhtes armastada ennast sellisena, nagu sa oled. Selle asemel, et keskenduda sisemisele valule, püüa leevendada kellegi teise valu. Keskendu mõnele teisele hädasolijale. hakka vabatahtlikuna supiköögis tööle. Kogu raha orbudele. Organiseeri heategevus üritus maavärinas kannatanute heaks. Otsi toetajaid, kes annetavad raha, kui sa võtad osa heategevuslikust kõnnist, rattaretkest või tantsumaratonist. Tõuse püsti ja paku abi. Minu kogemuse põhjal on see ehk parim lahendus iga ühe jaoks, kes pole suutnud enda sisemist armastust helendama panna. Kui sa ei suuda enda probleeme lahendada, ole lahendus kellegi teise jaoks. Anda on ju parem kui saada, eks ole? Kui sa ennast ei armasta, siis anna endast midagi teistele. Sa hämmeldud sellest, kui väärtuslikuna sa ennast tunned. Kuidas ma seda tean? No kuule, sõber, vaata mind. Vaata mu elu. Kas ma jätan sulle õnneliku ja rahuloleva inimese mulje? Nina operatsioon ei tee su elu rõõmsaks. Ferrari ei too sulle miljonite imetlust. Sul on juba olemas kõik vajalik, et olla armastatud ja väärtustatud. Küsimus on vaid kõige selle valla päästmises ja ära kasutamises. Sa ei ole alati täiuslik, aga sellest pole midagi. Eesmärk pole oma eluajal täiuseni jõuda. Eesmärk on seda otsida. Sa pead edasi püüdlema, arenema, endast kõik andma, et saaksid lõpuks tagasi vaadata ja öelda, ma andsin oma parima. Vaata praegu peeglisse ütle, selline ma olen ja ma võtan vastu väljakutse saada parimaks, kes ma olla saan. Sa oled ilus, sest Jumal lõi sind eesmärgiga. Sinu väljakutse on see eesmärk avastada, seda lootuse ja usuga toita ning oma ainulaadsust võimalikult hästi ära kasutada. Enda armastamine ja endaga leppimine on ainuke kindel viis, kuidas enese haletsusest ja ohvri mõtteviisist üle saada. Uimastid, alkohol ja liiderlikkus pakuvad vaid ajutis leevendust ning põhjustavad lõpuks veel rohkem valu. Kui mina hakkasin ennast Jumala lapsena ja tema plaani osana nägema, muutus mu elu igaveseks. Sa ei pruugi Kristusesse uskuda, aga sa võid uskuda oma väärtusesse ja sellesse, mis põhjusel sa sellel planeedil oled. Ole sõber ja tunne rõõmu. Kõige parem nõu, mida saan sisemise rõõmu leidmiseks anda, on aidata teisi kasutada oma andeid, mõistust ja iseloomu selleks, et kellegi teise elu paremaks teha. Mina olen seda tunda saanud, ega liialda, kui ütlen, et see muutis minu elu. Olin 16 ja õppisin Queenslandis Rangorni keskkoolis. Tavaliselt pidin ma pärast kooli umbes tund aega küüti ootama. Enamasti ajasin ma juttu teiste lastega või ühe toreda mehega, kelle nimi oli härra Arnold. Ta ei olnud direktor ega isegi õpetaja. Ta oli kooli kojamees. Aga härra Arnold oli üks neist inimestest, kellel oli olemas sisemine sära. Temas oli tohutu rahu iseenda suhtes. Ta tundis enda oma tunkedes nii mugavalt, et kõik austasid teda ja nautisid tema seltskonda. Härra Arnold oskas igal teemal rääkida. Ta oli usklik ja tark. Mõnel päeval juhtis ta lõunaajal kristlike noorte arutelusid. Ta kutsus mind ka nende sekka, kuigi ütlesin talle, et usk ei ole eriti minu teema. Aga ta meeldis mulle, nii et hakkasin nende kokkusaamistest osa võtma. Härra Arnold julgustas lapsi neil kokkusaamistel oma elust rääkima, aga mina keeldusin alati. No kuule, Nick, meile meeldiks väga sinu lugu kuulda, ütles ta tavaliselt. Me tahame sinust ja su mõtetest rohkem teada saada. Ma keeldusin 3 kuud. Mul ei ole ühtegi lugu rääkida, ütlesin ma. Lõpuks suutis härra Arnold mind veenda. Teised lapsed rääkisid oma tunnetest ja kogemustest väga avameelselt. Nii et nõustusin lõpuks järgmisel kokkusaamisel enda omadest rääkima. Olin nii ärevil, et kirjutasin kaartidele jutupunktid valmis. Ja ma tean, ma olin täielik nohik. Ma ei oodanud, et avaldan kellelegi muljet. Tahtsin lihtsalt asjaga ühele poole saada ja kaduda. Vähemalt nii ma endale ütlesin. Osa minust tahtis ka teistele lastele näidata, et minu tunded, valu ja hirmud on täpselt samasugused nagu neil. Ma rääkisin tolpäeval 10 minutit sellest, mis tunne on käteta ja jalgadeta üles kasvada. Pajatasin kurbilugusid ja naljakaid ka. Ma ei tahtnud endast ohvrimuljet luua, nii et rääkisin oma võitudest. Kuna tegemist oli kristlike noorte rühmaga, ütlesin, et mõnikord on mulle tundunud, et Jumal on unustanud või et ma olen üks tema harvadest vigadest. Seejärel selgitasin, kuidas ma olin tasapisi aru saanud, et äkki on minuga ikka seotud mõni plaan, millest ma pole veel aru saanud. Ma õpin tasapisi rohkem uskuma sellesse, et ma ei olnud apsakas, ütlesin ma, püüdes teisi naerma panna. Tegelikult tundsin ma nii suurt kergendust sellest, et olin jutuga ühele poole saanud, et tahtsin nutta. Minu hämminguks suurem osa lastest hoopis nutis. Kas mu jutt oli nii vilets, küsisin härra Arnoldilt. Ei Nik laususta, see oli nii hea. Alguses ma arvasin, et ta on mu vastu lihtsalt lahke ja lapsed teesklevad, et mu jutt liigutas neid. Nad olid ju ometi kristlased. Nad pididki teiste vastu kenad olema. Aga siis kutsus üks rühma kuuluvatest poistest mind oma kiriku noorte grupile rääkima. Siis sain teiselt lapselt kutse tema pühapäeva koolis esineda. Järgmise 2 aasta jooksul sain ma 10 kutseid jagada oma lugu kirikugruppide, noorteorganisatsioonide ja heategevusühendustega. Olin keskkoolis kristlaste seltskonda vältinud, sest ei tahtnud, et mind peetaks ontlikuks jutlustaja pojaks, kelle jaoks usk on kõige tähtsam. Ma jätsin endast karmi tüübi mulje ja mõnikord vandusin, et mind peetaks tavaliseks poisiks. Tõde oli see, et ma ei olnud veel ennast aktsepteerima hakanud. Ilmselgelt on Jumalal huumorisoont. Ta pani mind kõnelema täpselt selle seltskonna ees, keda olin vältinud, ning just seal tegi ta avalikuks minu elu eesmärgi. Ta näitas mulle, et isegi kui ma ei ole täiuslik, on mul rikkust, mida jagada. Mul on antud midagi, mille abil teiste koormat kergendada. See sama on tõsi sinu puhul. Me kõik oleme ebatäiuslikud. Me peame jagama kõike kaunist, mida meile on antud. Vaata enda sisse. Seal on valgus, mis ootab, et saaks särada. Suhtumine annab tiivad. Kui ma lõin ettevõtte, mille raames oma esinemise teha, panin sellele nimeks Attitude is Altitude. Sest positiivse suhtumiseta ei oleks ma iialgi oma puudest üle saada ja nii paljusid inimesi mõjutada suutnud. Võib-olla tunned sa kiusatust suhtumise muutmise mõtte peale nina kirtsutada, sest seda on motivatsiooni plakatitel ja coachinguga seotud materjalides väga palju kasutatud. Aga selles peitub tõeline jõud. Suhtumise ohjamises, selle kohendamises, et seista vastu tujudele, ja teha lõppu käitumisele, mis võivad seada ohtu su võime elada piirideta elu. Psühholoog ja filosoof William James, kes õpetas Harvardi ülikoolis, ütles, et üks tema põlvkonna suurimaid avastusi oli mõistmine, et suhtumist muutes on võimalik muuta elu. Ükskõik, kas oled sellest teadlik või ei, sa näed maailma oma ainulaadse hoiaku ja vaatenurga kaudu, mis tugineb sinu arusaamale heast ja halvast, valest ja õigest, õiglusest ja ebaõiglusest. Sinu otsuste ja tegude taga on need samad hoiakud. Nii et kui sinu senine tegevus pole vilja kannud, on sul võim oma suhtumist ja elu muuta. Mõtle, et su suhtumine on nagu telekapult. Kui saade, mida vaatad, ei paku sulle midagi, sa võtad lihtsalt puldi ja vahetad kanalit. Samamoodi saad sa muuta oma hoiakut. Kui sa ei saa soovitud tulemusi, ükskõik milliseid raskusi sa kohtad. Muusikaõpetaja Linda kirjeldas oma kirjas, kuidas hämmastav suhtumine aitas tal saada üle lapsepõlve õnnetusest, mis oleks võinud vabalt ta elu ära rikkuda. Tal oli alkohol poole peal, kui ta sai autoavariis tõsiselt viga. Linda oli 2,5 päeva koomas ning teadvusele tulles ei suutnud ta kõndida, rääkida ega süüa. Kuigi arstid kartsid, et tal on ajukahjustus ja et ta ei õpi kunagi normaalselt rääkima ega kõndima, taastusid ta mõistus, kõnevõime ja keha järk-järgult. Ainuke tervisehäda, mis Lindale pärast kohutavat avariid jäi, oli vigastus paremas silmas, millega ta näeb vaid osaliselt. See naine koges uskumatut valu, elas üle palju operatsioone ja tema nägemisvõime on endiselt piiratud. Ta võiks end vabalt ohvriks pidada ja kibestunud olla. Talle ei saaks seda kuidagi pahaks panna, kui ta võtaks hoiaku, et elu on tema vastu ebaõiglane olnud. Selle asemel valis ta teistsuguse suhtumise. Mõnikord olen ma muserdatud, et mu silmad ei tööta ühte moodi, kirjutas ta mulle. Aga siis meenub mulle, mis minuga juhtus ja milline mu seis võiks olla. Ning taipan, et Jumal päästis mind põhjusega, et ma elaksin tõestusena tema tööst. Mu silm on meeldetuletus Jumalalt, et ma ei ole täiuslik, aga sellest pole midagi. Ma pean täielikult temalt jõudu ammutama. Jumal otsustas, et näitab oma võimu minu nõrga silma kaudu. Kuigi mina olen nõrk, on tema tugev. Linda otsustas, et võtab oma ebatäiuslikku nägemisvõimet kui osa Jumala täiuslikust plaanist. Ta muutis mu ellu suhtumist. Tean, et minu elu võib vabalt iga hetk lõppeda, nii et püüan kogu aeg talle elada. Lisaks püüan alati kõike positiivses valguses näha, endast kõik Jumalale ja teistele anda ning end ümbritsevatest inimestest tõeliselt hoolida. Selle asemel, et keskenduda ühe silma piiratud nägemisvõimele, on Linda võtnud nõuks olla tänulik selle eest, et ta suudab mõelda, rääkida, kõndida ja enamalt jaolt tavalist elu elada. Meie saame samamoodi oma hoiaku valida. Selleks ei pea olema pühak. Tragöödiat või isikliku kriisi olukorda kogedes on täiesti normaalne ja arvatavasti terve nähtus läbida hirmu, viha ja kurbuse staadium. Aga mingil hetkel peame kõik ütlema, ma olen elus. Kas ma tahan kogu ülejäänud elu olla õnnetu või olla juhtunust üle ja püüelda oma unistuste poole? Kas seda on lihtne teha? Ei ole. See nõuab suurt sihikindlust ning lisaks eesmärgitunnet, lootust, usku ja veendumust, et sul on andeid ja oskusi, mida jagada. Kuid Linda on vaid üks paljudest inimestest, kes on näidanud, millest on võimalik positiivse suhtumisega üle saada. Vana raudne tõde on see, et meil pole ehk mingisugust kontrolli selle üle, mis meiega juhtub. Aga me saame kontrollida seda, kuidas me reageerime. Õiget hoiakut valides saame kõikidest raskustest üle olla. Tõenäoliselt ei suuda sa mõjutada järgmist suurt katsumust oma teel. Su kodu puruneb orkaanis. Purjus juht sõidab su autole sisse. Ülemus koondab su koha. Su kallim ütleb, ma vajan hingamisruumi. Mõnikord tabavad asjad meid kõik ootamatult. Ole kurb, ole löödud. Aga siis võta end kokku ja küsi, mis edasi? Kui oled mõnda aega nukrutsenud, lamenti löönud või end tühjaks nutnud, võta end kokku ja muuda suhtumist.